Vážení hostia, milí bratia a sestry, vitajte opäť na pôde našej farnosti v našom pastoračnom centre, kde sa dostávame k ďalšiemu synodálnemu diskusnému stretnutiu, tentokrát na hlavnú tému obraz, pred ktorým sa dá modliť. Všetky podstatné informácie o dnešnom stretnutí vám o chvíľočku povie moderátorka, pani architektka Diana Sekerová. A teraz vás pozývam, aby sme začali tak, ako sa patrí, a ako je to aj správne a dobré, spoločnou modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Sme tu pred Tebou, Duch Svätý. Zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešní, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania. Nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach v spoločenstve s Otcom i Synom na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Tak ja by som vás tu chcela všetkých privítať. A moje meno je Diana Sekerová, som architektka a budem vás sprevádzať dnešným večerom. Najmä by som vám však chcela predstaviť našich dvoch hostí. Prvým z nich je Gabriela Elbelová, ktorá je historička umenia, kurátorka Múzea umení v Olomouci, arcidiecézneho múzea Olomouc. Ďalej je to spoluautorka stálej expozície arcidiecézneho múzea Olomouc, autorka a kurátorka rady krátkodobých výstav v Múzeu umení Olomouc, arcidiecéznom múzeu Olomouc a arcidiecéznom múzeu Kromnežíš. A jednou z jej obľúbených tém je dialog starého a súčasného umenia, ako napríklad výstava Šumnení andielských křídel, Andiel v európskom výtvarnom umení. Poprosíme potlesk. Naším druhým hosťom je kapucín Ladislav Tkáčik. Je to ďalej filozof, pedagog pôsobiaci na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej činnosti sa venuje teórii a filozofii umenia, fenomenológii, filozofickej hermeneutike, filozofii kultúry, stredovekej a renesančnej filozofii a teológii. Momentálne žije v kláštore kapucínov v Pezinku, kde prevádzkuje Warsztak, kapucínsku grafickú dielňu a kapucínske knižné vydavateľstvo Minor. A ako vidíte, a ako o ňom povedal jeden nemenovaný brat kapucín, tak je to určite najvzdelanejší a najštítanejší kapucín, takže sa máme na čo tešiť. Čo sa týka dnešného večera, tak bude v takých troch častiach. Prvým budú úvodné príspevky našich dvoch hostí, potom bude nasledovať diskusia, kde môžete klásť svoje otázky a treťou časťou, ktorou završíme tento večer, bude spoločné agape. Takže teraz by som ešte vlastne upozornila na slajdo, na ktoré môžete písať taktiež svoje otázky. Ak by ste sa teda nejakým spôsobom nechceli spýtať priamo do mikrofónu, tak máme stále k dispozícii aj slajdo. Heslo teda do slajda je umenie a cirkev a taktiež sa môžete pripojiť aj na naše Wi-Fi, ktoré sa volá Synoda a heslo je Synoda s veľkým S a 2023. Takže teraz už môžeme prejsť k týmto úvodným príspevkom a poprosíme teda pani Gabrielu, aby začala.
Tak, ja sa omlúvam, ja som hrozný stresař a nervák, takže som si pripravila príspevek dopředu a budu vám ho souvisle číst, ale pokusím sa číst pomalu a udržovať uční kontakt. Dobrý den ještě jednou, dobrý večer. Chtěla bych vám moc poděkovat za pozvání na toto diskuzní setkání, protože považuji za skvělé, že se věřící a církev začali tak živě, jako se to děje u vás, zajímat o problematiku současného umění a jeho vztahu s vírou. Myslím, že je důležité pokusit se pozbírat střípky bývalého nerozlučného vztahu, pojmenovat to, v čem fungoval a nefungoval, a posunout se ve vzájemném dialogu a nastavit východiska pro pokračování tady tohoto vzácného partnerství. Ráda bych se s vámi podělila o svůj pohled na téma obrazy a jejich místo v modlitbě. Berte to prosím jako pokus, který může obsahovat podměty, které mohou vám i vznesené otázky a témata pomoci posunout dál. Budu se k tématu vztahovat asi šířeji a zjednodušeně z jiného úhlu pohledu než pan docent Káčik. Mám vlastně jen běžnou zkušenost věřícího s modlitbou a neumím toto téma uchopit teologickými argumenty. A můj přístup je opravdu vzhledem historičky umění a kurátorky, která už 20 let pracuje v arcidiecezním muzeu Olomouc se starým i současným uměním z pravidla křesťanského charakteru a snaží se zprostředkovat lidem nejen historickou hodnotu a formální krásu uměleckých děl, ale představovat a předávat jim duchovní křesťanské hodnoty, které výtvarná díla reprezentují. Pokud jde tedy o obrazy, před kterými je možné se modlit, tak se nebudu příliš vyjadřovat ke kategorii kultovních a milostných obrazů, které bývaly a dodnes jsou primárně určeny k uctívání, modlitbě a ke kontemplaci, protože jsou vnímány spíše jako duchovní realita. Individuální tvůrčí umělecký princip v nich víceméně ustupuje do pozadí. Přednostně se s nimi počítalo v provozování živého chrámového kultu a i mimo svatyní kolem sebe vytváří posvátný prostor, který je odlišný od okolí. Tato díla v tom západním křesťanství vlastně patřila spíše k ranému křesťanství, románskému umění a rané gotice a potom také později se ještě objevují ve formě milostného obrazu, který je i přesto, že může mít nevelkou uměleckou hodnotu nasycen duchovními, respektive náboženskými kvalitami. Ale ráda bych se vyjádřila spíše k současnému umění, možnostem a dalšímu vývoji toho typu umění, které se na západě začalo častěji objevovat až v době vrcholné gotiky a renesance a trvá dodnes. K uměleckému projevu, který vlastně nezobrazuje tu svatou skutečnost samu o sobě, ale viděnou a prožívanou člověkem, který zprostředkovává svým vlastním uměleckým jazykem. Tato díla ze své podstaty nejsou určena primárně k modlitbě a kontemplaci, ale tuto možnost nabízí. Nemusí být vázána čistě na sakrální prostor, protože svou intimní lidskou výpovědí o náboženských tématech fungují v podstatě kdekoliv. Jejich obsahem je samozřejmě také zobrazování Krista, Panny Marie a dalších křesťanských postav a příběhů, ale forma zobrazení je do jisté míry svobodná, související s osobními stylovými preferenci a uměleckými kvalitami toho kterého tvůrce. Samotní umělci vytvářeli a vytvářejí celý rozsáhlý soubor typů zobrazení křesťanských námětů, které se různě obměňovaly, přetvářely, vyvíjely a také často opakovaly. Každopádně ale ústřední roli ve všech těchto uměleckých výpovědích logicky hrála lidská figura a příběh, který s ním byl spojen. V křesťanství je na rozdíl od dalších dvou monoteistických abrahamovských náboženství Bůh tělesný, je vtěleným slovem a od počátku se také v této tělesnosti zobrazuje. Svatý Jan z Damašku ve své první řeči na obranu obrazů napsal, kdysi se Bůh, netělesný a nepopsatelný, vůbec nezobrazoval, ale nyní, když se Bůh zjevil v těle a žil mezi lidmi, zobrazuje to, co je na Bohu viditelné. Neklaním se matérii, ale tvůrci matérie, který se pro mne stal matérií, rozhodl se přebývat v matérii a skrze matérii učinil mou spásu. Tady tato slova byla pronesena v reakci na prvotní projevy ikonoklazmu ve východní církvi za byzantského císařova III., kdy vypukl spor o uctívání ikon. A Jan z Damašku vlastně tenkrát dokonce napsal 3 traktáty na obranu obrazu. Ikonoklazmus se v historii v různých podobách vrací. Poprvé už v 9. století za císaře Michála II. A pak znovu na prahu novověku jako průvodní v husitských bouří nebo nedlouho poté jako jeden z nejtypičtějších znaků protestantské reformace. Obrazoborectví namířené proti duchovnímu, respektive náboženskému umění ostatně pravidelně provázalo i velké společenské převraty, ať už to byla anglická revoluce nebo velká francouzská revoluce, konec konců i velká říjnová socialistická revoluce. Je to takový neblahý jev, který se v dějinách vlastně stále opakuje. Pohled historika umění na roli obrazu v náboženském životě a na eventuální sváry kolem jeho přípustnosti, nepřípustnosti či přímo škodlivosti, nebo naopak kolem jeho pozitivní, podněcující, inspirativní a dokonce inspirované role, bude vždy rámován uvedenými historickými ději a zvraty. A zdá se, že ani církev sama si nebývá vždy a není vždy zcela jistá, jaký postoj k výtvarnému umění ve vztahu k víře zaujmout. Především vinou nejrůznějších historických změn, ale nejen jich, se dnes řada děl církevní provenience ocitá na půdě sbírkových institucí a v tomto kontextu panuje nikoli ojedinělý názor, že dílo vytržené z původních vztahů ztrácí svou působivost a dokonce bývá označováno za mrtvé. S ničím takovým ale rozhodně nelze souhlasit. Moje zkušenost je, že díla starého sakrálního umění k lidem stále promlouvají. Jsou humánní recepcí náboženských témat, oslovují každého, kdo se chce dívat, či dokonce umí vidět. Na druhé straně i hodnotná díla v chrámech, dosud stále existující, mnohdy zůstávají nepovšimnuta, nevyužita, bez zapojení do života, farnosti a liturgické praxe. A nemám v tomto případě na mysli pouze zjednodušenou katechetickou využitelnost uměleckých děl, ale pastoraci uměním. Umělecké dílo k tomu vybízí jak v kontextu muzejní expozice, tak a ještě mnohem více tehdy, kdy je zasazeno do autentické atmosféry kostela. Hodně se dnes uvažuje o tom, že tradiční výrazové formy sakrálního umění jsou překonané, přežité a že by se měl hledat nový umělecký jazyk, nový výraz, nové formy. Někteří se domnívají, že cesta vede přes minimalismus, přes vizuální ticho, vyprázdnění a očištění, ve větším zapojení abstrakce, struktury architektury, světla, symbolů. Myslím si ale, že omezené výtvarné prostředky by vlastně neměly být jedinou cestou a že ani nemohou být jediným řešením, že nemůžou všichni přijmout společně a bezvýhradně. Obávám se, že abstraktní symbol, nadřeň oproštění od figurativnosti a narace nikdy nemůže přinést a dál reprezentovat plnost křesťanského poselství. Jak bylo řečeno na začátku v parafrázi na text svatého Jana z Damašku, je křesťanství náboženstvím pozemského vtělení. Kristus má za sebou zkušenost fyzického těla a právě jeho tělo a příběh celé církve by měly zůstat jedním z prostředků, jak jim lze zprostředkovat a znázornit náboženskou zkušenost. Narativní moc umění je totiž ničím nenahraditelným prostředkem, který dokáže skutečně plně, živě a účinně proměňovat lidské nitro. V příběhu se člověk stává přímým účastníkem děje, což je proměňující proces, a když se potom z příběhu vynoří, vnímá svět kolem sebe jinýma očima. Obohatí to jeho vztah k Bohu. Současní umělci by se proto neměli vyjadřovat pouze v hranicích daných tradičními ikonografickými motivy, které jsou omezující a do jisté míry vyčerpané. Měli by vystoupit z tohoto rámce, který je vlastně jen formální, a předávat uměleckou výpověď svým vlastním jazykem a uměleckými prostředky a třeba i s vědomými výtvarnými citacemi odkazujícími ke starému nebo i lidovému umění. Aktualizace náboženských témat je ovšem dějem, který vlastně kontinuálně probíhá v celé historii západního křesťanského umění. Těžko taky z dnešního pohledu vlastně dokážeme posoudit a prožít, jak novátorsky, aktuálně a třeba i buřicky působila v minulosti některá nově vzniklá sakrální díla na své současníky. Až s osvícenstvím, klasicismem a následujícími historizujícími styly 19. století došlo k utlumení originálních tvůrčích přístupů. Pod převládajícím vlivem myšlenkově-sterilního katolického uměleckého průmyslu se figurální zobrazování značně vyprázdnilo a strnulo. Z živých postav a příběhů církve se staly neživé a falešně povrchní dekorace, rozmělňující umělecký jazyk předchozích staletí, tedy kýč v pravém smyslu toho slova. Církev začala stav sakrálního umění vážně řešit až po polovině 20. století a postkomunistických zemích se tento vývoj logicky dotkl ještě později. Přesto třeba v Čechách a na Moravě v této době církevního útlaku vznikly mimořádně silné a kvalitní umělecké realizace. I když vznikaly izolovaně od hlavních proudů světového umění a navzdory nepřejícím dobovým podmínkám zůstávají dnes nesmírně autentické a s překvapivou bezprostředností reagují na okolní vývoj. Někteří z vás vlastně mohli řadu těchto děl vidět na nedávné výstavě v Muzeu umění, kterou jste navštívili na výstavě Posvátné umění v Nesvaté době, kterou připravili moji kolegové Ivo Binder a Šárka Belšíková. I díky vyznění této výstavy, která se těšila ohromnému zájmu veřejnosti, si ráda troufnu konstatovat, že figura a příběh jsou a měly by zůstat sakrálním křesťanském umění živé, protože jednoduše nejsou ničím nahraditelné. Tady tento svůj příspěvek bych ráda skončila optimistickým citátem českého teologa Josefa Bohumila Součka z jeho studie Slovo Boží a tvořící člověk z roku 1982. Lidská tvorba, ať náboženská či nenáboženská, může ukazovat buď k Bohu nebo k modle. Umělec není romantik, pro kterého neplatí žádné hranice, naopak. Je to člověk stojící ustavičně před Božím soudem a vyzývaný ke stálemu obracení mysli k pravdě. Proto je to na místě svatá zdrženlivost. Umělec může spatřit leda okraj otcova roucha, možná však i úsměv jeho tváře. Umělec spolu s tím, kdo je jeho dílem v pravdě dojat, mohou s bázní a třesením, ale i jakousi jarou radostí pocítit záblesk Boží slávy. A teď bych ještě chtěla promítnout pár obrázků pro zpestření. Na začátek jsem tady vybrala tři díla, které reprezentují ty velké změny, které se odehrály vlastně v celém tom příběhu západního umění, které posunuly někam jinam vizualitu a někam jinam směřování celého západního křesťanství. Umožnili vlastně jinak vstoupit do těch příběhů, které zobrazovali. Je to samozřejmě dílo Jota, které tady promítám, jeden z námětů, jeden z obrazů, které jsou v tom velkém obrazovém cyklu v kapli Skrovení v Padově. Zrovna tento námět, který tady vidíme, tak je Oplakávání Krista. To mě na tom díle bylo výjimečné, tak bylo opravdu zapojení vlastně psychologie do poznání nebo do vnímání těch postav samotných a zapojení té perspektivy do příběhu, protože ta perspektiva umožnila vlastně současníkům, když se na ten obraz dívali, skutečně se stát účastníky toho děje, vstoupit do něj a prožívat ty věci úplně jinak, než na těch předchozích, než na předchozích dílech, na starších dílech. Podobně novátorské a se zapojením vlastně té perspektivy pracující je tady to Masačova nejsvětější trojice v kostele Santa Maria della Novella ve Florencii. Vlastně to použití té lineární perspektivy je tady takové úplně pregnantní a zase dokonce přímo před touto freskou je v kostele vyznačeno místo, kde by měl divák stát, aby se stal jakoby opravdu živým účastníkem toho děje, aby se mu dostalo toho, čemu se říká klam oka, tromplé, aby prostě se dostal do toho příběhu a mohl ho kontemplovat, mohl být jeho součástí. Další takovou převratnou figurou samozřejmě v příběhu západního umění je Caravaggio. To, co tady promítám, tak je jeho Madonna dei Pellegrini, Madonna nebo taky Madonna di Loreto. A zase ten Caravaggiův zlom, na který potom reagovali všichni a který znamenal prostě velký předěl a velkou změnu, tak bylo vlastně práce s lidskými typy, které zobrazoval, které zapojoval vlastně do toho velkého křesťanského příběhu. Už to nejsou prostě takové ty vznešené typy používané na obrazech, ale lidé z masa a kostí se špinavýma nohama, jak vidíte tady třeba u těch poutníků, ale je tady mimořádné vlastně i to propojení toho sakrálního tématu s tím profáním, protože vlastně tady adorují ti poutníci loretánskou Madonu, která je vlastně zobrazena také jako žena z masa a kostí, která se sklání k těm poutníkům a vede s nimi vlastně dialog. Takže takové velké zličtění tady takovýchhle témat. Tam jsem tady spíš pro takové jako ukázku toho, jak vlastně vnímáme
staré umění, nebo také spíš nevnímáme nebo neumíme vnímat a číst. Vybrala tady toto zátiší od holandského barokního krajináře Pietra Klaase. Je to takové jedno z těch monochromatických zátiší oblíbených na začátku 17. století, které v prvním okamžiku nemusí člověku navozovat nic dalšího nebo rozvíjet vlastně tu symboliku dál. Když byste ho třeba viděli na výstavě v řadě jiných dalších zátiší nizozemských jako reprezentanta typu frýštiků, tak vás to možná ani nenapadne. Naopak třeba, kdybyste tento obraz viděli v kostele, kde si myslím, že si ho dokážu úplně živě představit jako oltářní obraz, tak vám vlastně dojde, že ta symbolika, která je tady zobrazená a to, o čem to vypráví, tak je vlastně eucharistické téma. Vidíme tady vlastně zátiší s chlebem, s vínem, s rybou. Vlastně vede nás ten stůl, prostřený stůl, zrovna opuštěný člověkem de facto, tak je představen, tak je zobrazen, tak nás vede, pokud jsme vnímaví na to číst symboliku a zamyslet se nad tím, tak nás vede vlastně tady tímto směrem. Potom tady mám několik ukázek, odskočím úplně jinam, do Sazovic, do exteriéru a potom interiéru současného kostela, který byl v roce 2017 dostaven a začal být používán. Je to kostel svatého Václava dílny Marka Štěpána, který je vyzdoben obrazy od Vladimíra Kokoly z motivy Panny Marie a svatého Václava, teda Kokolia vlastně stvárnil i to ukřižování. Já to ukážu jako, nebo předvádím to jako velmi zdařilé propojení toho současného, té současné malby nebo kresby vlastně s tím interiérem toho kostela i práci s těmi motivy, protože Kokolia tady nevychází z těch tradičních křesťanských motivů, které známe ze starého umění, ale vlastně ty příběhy nebo ty motivy přetváří svým jazykem. Svatý Václav je tady zobrazen ne jako ten typický světec, jako ho známe, ale jako postava, která drží hrozen vína. Vlastně i z těch středověkých legend známe tematiku nebo téma svatého Václava pěstujícího vína, lisujícího víno a zúčastňujícího se vlastně tím pádem eucharistické oslavy. Ale tady vlastně na té Kokolově kresbě vidíme toho svatého Václava, jak je zapojen přímo do té mše, předává to víno směrem k eucharistii, směrem k obětnímu stolu. A tady ještě jednou Kokoliova kresba. Je to zajímavé technicky vlastně ta kresba, protože není provedena přímo na omítce, ale ty linie jsou vyřezané z muselného plechu a instalované na tu zeď, na tu omítku, která se nedala použít jako podklad pod kresbu. Tam si tady dovolím přinést duchy do Athén a předvést tady realizaci, kterou někteří určitě znáte, ale přesto, protože mi přijde natolik skvělá a dobře vlastně působící nebo dobře fungující v sakrálním prostoru, tak jsem si neodpustila promítnout jednu z nejnovějších realizací Doroty Sadovské v vídeňském kostele svatého Ruperta v presbytáři, protože je to podle mě skutečně mimořádná věc. A potom na závěr ještě jenom si dovolím tady promítnout 5 obrazů od malíře Jana Knapa, u kterého je mi vždycky strašně líto, že se mu nepodařilo stát se součástí, nebo jeho dílům se nepodařilo stát se součástí žádného sakrálního prostoru zatím. Je to velmi zajímavý autor, známý spíše v zahraničí než v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Je to člověk, který si prošel vlastně abstraktní zkušeností, malbu studoval na Düsseldorfské akademii a potom v 80. letech byl součástí skupiny Normal, která reagovala vlastně na ty avantgardní proudy na abstrakci tím, že se vrátila znovu k figuraci, k barvě a i k náboženským motivům. A i ten další Knapův vývoj šel tady tímto směrem. On už v podstatě spoustu desetiletí setrvává téměř u jednoho motivu, zůstává u motivu svaté rodiny a maluje takovou i v dnešní době takovým mimořádným způsobem, opravdu tou staromistrovskou malbou, pracuje s kompozicí, s barvou a vlastně tady s tímto na základě tohoto tématu vytváří takové velice promyšlené, ale krásné, nebojí se pracovat i vlastně se slovem nebo s motivem krásy jako takové v umění, ale i vlastně hravosti, narativnosti. A je to prostě návrat jakoby k té staré tradici se vším všudy, ale přetvářením toho motivu nebo práci s tím motivem jeho vlastním svobodným jazykem a svobodným uměleckým vyjadřováním. Takže tady několik knapových a to je všechno.
Děkujeme.